Hola, e vos días por última vez neste curso a Radio da Biblioteca. Hoxe é o noso derradeiro programa e non podemos comezar sen unha fermosa frase sobre o final. E dicía o filósofo e escritor Séneca: cada novo comezo vén do final dalún outro comezo. Para algúns, este final significa o comezo dun novo curso neste instituto, nestas aulas, neste patio, nesta biblioteca. Pero para nós, os alumnos de segundo de bacharelato, é o final dunha etapa, ou al menos para algúns. Dos días 8 ao 10, o noso futuro estará marcado por uns exames que todo o mundo teme: a selectividade. Pero non me cabe dúbida de que nos irá a todos ben. Sen embargo, malia que nos imos marchar, non podo evitar deixar un mensaxe para as xeracións futuras. Dende esta biblioteca maravillosa, chea de feitizos de Harry Potter, utopías nos xogos da fame e misterios con Sherlock, Lupin e eu, faltas ti, alumno e alumna que estás a escoitar este audio no pasillo. Eu, dende a miña experiencia, non podo facer outra cousa que animarte. Animarte a vir á biblioteca. Animarte a adentrarte no maravilloso mundo dos mullerciñas, Orgullo e Prexuízo, ou mesmo nos diarios de cores de Carlota. Animarte a coller un libro e non só os de lectura obligatoria. Animarte a que veñas o próximo curso a participar nos talleres da biblioteca, a decorala, a disfrutar dela, porque para iso está a biblioteca, non só para vir a estudar antes dun exame ou para quedar castigado. A biblioteca é maxia, é diversión, é fantasía, misterio, medo. A biblioteca é cultura, é saber, é disfrutar. A biblioteca son eu, és ti. Son elas e eles, pasando polo pasillo sen deterse entrar. A biblioteca son risas, son bágoas. E esperar por coller o libro que queres porque o ten outro. A biblioteca é vida, chea de libros con centos de páxinas de historias como a miña, como a túa, como a de todo o mundo. Mais nada, deixo vos co último programa. E facédeme a favor, e a próxima vez que pasedes polo pasillo, entrade entre estas 4 paredes e deixadevos feitizar pola súa maxia. Paga a pena, dígocho eu.